Kosovski studenti različito ocenjuju kvalitet studija na javnom univerzitetu Prištine. Neki su nezadovoljni metodama koje se koriste prilikom studija, a neki ograničenom literaturom na albanskom jeziku. Pojedini pak smatruju da ovaj univerzitet pruža kvalitetno obrazovanje. Amla Grezda, studentica Filozofskog fakulteta, kaže da se kvalitet studija na njenom fakultetu razlikuje od ostalih.
Në filozofi, cilësia e arsimit është më e mirë në krahasim me departamentet tjera, por nëse krahasojmë me shtetet tjera evropiane, me literaturën që posedojnë ato universitete,
kvalitet nastave na filozofiji je bolji nego što je to na drugim fakultetima. Ali ukoliko poredimo ovaj fakultet sa onim evropskim, literatura koju mi posjedujemo i koju oni posjeduju, onda Univerzitet Prištine nije toliko dobar niti obećavajući. Imamo velike probleme sa nedostatkom literature, kaže ona. Besar Tašoli, student prava, nezadovoljen je pristupom profesora nad svojim obavezama kada je u pitanju odnos sa studentima. On također smatra da je raspoloživost literature na albanskom jeziku veoma ograničena.
Po në fakt nuk muna me thonë që jenë atë knoqën për arsye se profesorat shumë rallën me thonë vinë ligjerat, për ma shumë i angazhojnë asistentat e tyne.
Ne možemo reći da smo zadovoljni jer profesori retko kad dolaze na predavanja, više angažuju svoje asistente. Nedostaju nam mnoge knjige i onda koristimo knjige na stranim jezicima, uglavnom na engleskom, kaže on. Adelina Hasa, studentica nemačkog jezika, kaže da je pak zadovoljna kvalitetom nastave.
Tani, un për veti jam e knaqur, a për studenta tjerë nuk e di, por në degën time deri tash mendoj se mirësht. Ka tekstet i mjaftueshme në gjuhën amtare dhe deri tash, si më thonë, nuk kanë kohën për atë punë. Tani, un për veti jam e knaqur, a për studenta tjerë nuk e di, por në degën time deri tash.
Ja sam zadovoljna, za druge ne znam. Mi imamo literaturu i nemamo zašto da se žalimo, kaže ona. Arijanit Bitići, student arheologije, navodi da je kvalitet nastave dobar, ali i on navodi literatura je jako siromašna.
Ndrejtimin që unë studioj është shumë mënyrë mirë, ka edhe aktivitete edhe gjitha janë. Për tjerat nuk di, ka ndoshta mangësi.
Na mom smeru je dobro, imamo mnoge aktivnosti, ali problem je literatura o arheologiji na albanskom jeziku. Većinu radova radim na osnovu informacija sa interneta, kaže Arijanit. Teuta Garguri, studentica ekonomskog fakulteta, kaže da se njena očekivanja nisu ispunila kada su u pitanju studiji.
Po një numëri profesorve nuk kanë ndoshta edhe kualifikimet e domosdoshme, do më thamë, për lanë që ata i ligjerojnë aty.
Jedan broj profesora, iako nisu kvalifikovani za pojedine predmete, drže nastavu. Kada su u pitanju osnovni predmeti, većina profesora ima i svoje knjige, ali često koristimo internet za prikupljanje više informacija, ističe ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.